2 Samuelit, kapitulli 4. Kur Ish-boshethi, biri Saulit, mësoj që Abneri kishte vdekur në Hebron, i ran krah dhe i tër Izraeli u trëndit rënd. I biri Saulit kishte dy njerës që ishin udhëheqës ushtarak, njëri quaj Bana dhe tjetri Rekab. Ishin mbi të rimonit prej Berothit nga fisi Benjaminit, sepse dhe Berothi konsiderohet si pjesë Benjaminit. Megjithse Berothitët kanë mërguar në Githaim, ku kanë qëndruar deri ditën e sotme. Por Jonathani, biri Saulit, kishte një djalë sakat nga këmbët. Ai ishte 5 vjeç kur erdhi nga Jezreeli lajmi i vdekjes së Saulit dhe të Jonathanit. Taja e tij e mori dhe ikën, por duke ikur me nxitim, fëmia u rrëzua dhe mbeti i çal. Emri i tij ishte Mefibosheth. Bitë Rimon Berothitit, Rekabi dhe Banahu u nisën dhe arritën në kohë të zhegut në shtëpinë e Ish-boshethit, ndërsa i përbënte pushimin e tij të pasdites. Hynë brenda shtëpisë sikur do të merrnin grur dhe goditën në bark. Pastaj Rekabi dhe vëllai i tij Banahu u ambathën këmbëve. Kur hynë në shtëpi, Ish-boshethi i rrinte shtrirë në shtratë në dhomën e tij. E goditën, e vran dhe i pren kokën. Pastaj pasi e morën kokën, ecën tër natën duke ndjekur rrugën në drejtim të Arabahut. Kështu ja çuan kokën e Ish-boshethit Davidit në Hebron dhe i than mbretit: "Ja koka e Ish-boshethit, birit të Saulit, i cili kërkon të jetën tënde. Sot Zoti i ka dhënë mbretit zotërisë tim hakmarrje mbi Saulin dhe mbi pasardhësit e tij." Por Davidi u përgjigj Rekabit dhe Banahut, vëllait të tij, bitë Rimon Berothitit dhe u tha atyre: "Ashtu si që është e vërtet që rron Zoti, i cili më ka shpenguar nga çdo fatkeqësi, në rast se kam kapur dhe kam bërë që të vritet në Ciklag atë që solli lajmin. Ja, Saul i vdiq, megjithëse ai pandete se më kishte sjell një lajm të mirë dhe priste të merrte një shpërblim, aq më tepër tani që disa kriminal kanë vrarë një njeri të drejtë në shtëpinë e tij, në shtratin e tij, a nuk duhet ju kërkoj llogari për gjakun e tij nga duart tuaja dhe t'ju shtu nga faqja e dheut?" Kështu Davidi u dha urdhër të rinjve të tij dhe këta i vran. U apren duar dhe këmbët, pasaj varën pran hauzit të Hebronit. Pas kësaj, morën kokën e Ish-boshethit dhe e varrosën në Hebron.